drīkst, kā šūpojams, kas būtu maigi skarams, un gaisos liekas eņļu spārni švīkst, kā šūpojams, kas būtu maigi skarams, un gaisos liekas eņļu spārni švīkst, kā sapnī brīnišķīgās līdu lānām. Man apkārt baznīcas no zemes aug, tam cauri izeju zem valvju ānām, jo dārgāko vēl acis neierauk, tam cauri izeju zem valvju ānām, jo dārgāko vēl acis neierauk. Tur mēmais stingums vēl un krusta baigums, kas dziļā noskumšanā galvu liel. Es meklēju, kur Kristus dzīvais maigums, kur brīnums top un izplauks svātais zilts. Es meklēju, kur Kristus dzīvais maigums, kur brīnums top un izplauks svātais zilts. Kas tumsā paliks, svanus neizdzirdēs, šai vakarā, kad nāc tu gaiš un lielgs. Nāc sveces, aiztecīni, aiztec sirdīs, tu svātais bērns, tu dievišķīgais prilgs. Nāc sveces, aiztecīni, aiztec sirdīs, tu svātais bērns, tu dievišķīgais prieks.
Svēto sakramentu. Dievam tēvam, Dievam tēvam,
lai ir slava mūžīgā, debesis un visā zemē, no ikvienas radībās, garam svātā.
Dievs mūsu tēvs apgaismo mūsu sirdis ar ticības gaismu un aizestās ar savu mīlestību, lai mēs garā un patiesībā ar pilnīgu apdevi slavētu Tavu dēlu Jēzu Kristu, kuru šajā sakramentā godinām kā kungu un Dievu, viņu, kas ar Tevi un svēto prāru, dzīvo un valda mūžu mūžos.
Āmen!
Viņš ir Jānis, kas vakariņu namā bija vistuvāk Jēzum. Viņš ir svētais apostolis, kam tika atklāti debesu valstības noslēpumi, un viņš sludināja mūžīgās dzīves vārdu visai pasaulē. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā Dievs kungs ir ar jums. Dargie brāļi, māsas Kristu, dargie radio Marija klausītāji, šodien baznīcā svinam svētā apustuļa Jāņa svētkus. Viņš, kas, kā dzirdējām ievadziesmas vārdos, bija vistuvāk Kristum, un Dievs viņam atklāja visdziļākos noslēpumus. Lūksim viņa aizbildniecību, lai arī viņš un viņa lūkšana, viņa aizbildniecība palīdz mums labāk Kristu iepazīt, mīlēt un viņu sludināt pasaulē. Šī svētā mise ir upurēta Emīlijas nodomā, lūdzot visas viņai nepieciešamās žēlastības. Mises sākumā nožēlosim savus grēkus, lai mēs būtu Dieva žēlastību cienīgi. Es atzīstos visvarenajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, un vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu visu jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūd par mani kungu mūsu Dievu, lai apžēlojas par mums visvarenais Dievs un piedevis mūsu grēkus, lai mūs aizved mūžīgajā dzīvē. Gods Dievam augstumos un miers virs zemes, labas gribas cilvēkiem, mēs Tevi slavējam, teicam un pielūdzam, mēs Tevi cildinām un Tev pateicamies, jo liela ir Tava godība, Kungs, debesu karali, Dievs visvarenais Tēvs, Dievs vienpiedzimušais Dēls, Jēzu Kristu. Tu, kungs, Dievs, Dieva jārs, Tēva dēls, Tu nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums. Tu nes pasaules grēkus, uzklausi mūsu lūkšanu. Tu sēdi pie Tēva labās rokas, apžēlojies par mums. Vienīgi Tu esi svēts, vienīgi Tu esi kungs, Tu visu augstākais, Kungs Jēzu Kristu, ar svēto garu, Dieva Tēva godībā. Lūksimies! Kungs Dievs, kas caur savu svēto apustulu un evaņģēlistu Jānesi mums atlājis savu mūžīgā vārda noslēpumu, ļauj mums ar gaišu prātu un atvērtu sirdi, saprast to, ko viņš ir rakstījis un sludinājis. Mēs tevi lūdzām mūsu Kunga Jēzus Kristus tava dēla vārdā, kas ar tevi svētā gara vienībā, dzīvo un valda Dievs visos mūžu mūžos.
Āmen!
Lasījums no svētā apustuļa Jāņa pirmās vēstules. Mani mīļie, kas no sākuma ir bijis, ko mēs esam redzējuši savām acīm un mūsu rokas, kam ir pieskārušās, par dzīvības vārdu, un dzīvība parādījās, un mēs redzējām un liecinām un jums sludinām mūžīgo dzīvi, kas bija pie Tēva un parādījās mums, To, ko redzējām un dzirdējām, mēs pasludinām arī jums, lai arī jums būtu kopība ar mums. bet mums ir kopība ar Tēvu un ar viņa dēlu Jēzu Kristu, un to mēs rakstām, lai mūsu prieks būtu pilnīgs. Tie ir svēto rakstu vārdi.
Kā vilējiet taisnīgie kungā, kā vilējiet taisnīgie kungā, kungs ir valdnieks, lai kā vilē zeme, lai priecājās daudzās salās, mākonis un tumsa viņam ir apkārt, taisnība un likums ir viņa sēdekļa pamats. Gavilējiet taisnīgie kungā, kalni izkūst kā vasks kungā vaiga priekšā, visas zemes valdnieka priekšā, debesis sludinā viņa taisnību, un visas tautas redz viņa godību. Gavilējiet taisnīgie kungā, taisnīgajiem uzaust gaismā, sirdī skaidrājiem līksmībā, taisnīgie līksmojiet kungā un teiciet viņa svētuma piemiņu. Gavilējiet taisnīgie kungā. Alleluja, alleluja, slavējam, kungs, mēs teicam tavu godu. Tevi slavē godpilnais apustuļu korīs. Alleluja, alleluja, alleluja.
Dievs kungs, lai ir ar jums. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko rakstījis svētais Jānis. Nedēļas pirmajā dienā Marija Magdalēna skriešus devās pie Sīmeņa Pētera un pie otra mācekļa, kuru Jēzus mīlēja un viņiem sacīja, kungs ir paņemts no kapa un mēs nezinām, kur viņš ir nolikts. Tad Pēteris un otrais māceklis izgāja ārā un devās uz kapu. Viņa abi skrēja reizē, tomēr šis otrais māceklis aizskrēja ātrāk un pie kapa nonāca pirmais. Pieliecies viņš ieraudzīja nolitus audeklus, bet iekšā negāja. Pēc tam viņam sekodams atnāca arī Sīmenis Pēteris un iegāja kapā un redzēja nolitos audeklus un sviedrautu, kas bija uz viņa galvas nolitu nevis kopā ar audekliem, bet atsevišķi satītu vienā vietā. Tad arī otrais māceklis, kas pie kapa bija nonācis pirmais, iegāja iekšā un redzēja un ticēja. Tas ir Kunga vārds. Dargie Kristo, dargie Radio Marija klausītāji, šodien baznīcā svētā apustuļa Jāņa un evaņģēlista svētki. Un var rasties jautājums, vai tiešām apustulim Jānim būtu īstā vieta Ziemassvētku oktāvā, laikā, kad mēs svinam prieku par Kristus dzimšanu, vai viņam būtu vieta Bētlemē. Jo mēs visi zinām, ka Jānis bija klātesošs tur Golgātā. Un arī evaņģēlijā dzirdējām, ka Jānis kopā ar apustuli Pēteri un Mariju Magdalēnu ir pirmie augšām celšanās liecinieki, un ka tieši Jānim Jānis šeit ir uzsvērts kā māceklis, kuru Jēzus mīlēja. Un noteikti jau kādreiz tas jau ir teikts kaut kur, tad tikai Jānis par to raksta, ka viņš ir mīļotais māceklis. Neviens cits evaņģēlists to nepiemin. Un kas tad ir Jānī tāds īpašs? Un ja mēs raugāmies uz to, kas Jānis bija lieldienu laikā, ka viņš bija augšām celšanās liecinieks, tad mēs varam droši pateikt, ka viņam ir vieta arī Ziemassvētku laikā. Kāpēc? Tāpēc, ka labāk nekā citi evaņģēlisti, tieši apostulis Jānis, atklāja mums iemiesošanās noslēpumu. Viņam pieder vārdi un vārds ir tapis miesa un dzīvoja starp mums. Tas ir Jāņa evaņģēlija prologs. Ievads pirmie, vieni no pirmajiem vārdiem. Iesākumā bija vārds, vārds bija pie Dieva, vārds bija Dievs. Tas Ziemassvētku galvenajā misē tiek lasīts šis dienas misē, šis lasījums. Un tātad, ja mēs arī paņemam pirmo lasījumu, mēs redzam, ka Jāņa pirmā vēstulē apstiprina viņa evaņģēlijā rakstīto. Jānis evaņģēlijā raksta, ka iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un viņa šis teoloģiskais, nu teiksim tā, lidojums, un šeit Jānis tā kā apstiprina, ka mēs redzējām to iemiesoto vārdu, ka mēs skatījām, mēs redzējām savām acīm, mūsu rokas pieskārās, un tāpēc mēs liecinām. Un no Jāņa varētu teikt, mēs varam mācīties tādas trīs lietas, varam paņemt sev, teiksim tā. Jānis bija īpašs tāpēc, ka Jēzus viņam Dievs viņam deva, Jēzus viņam deva tādas trīs lietas. Ļoti lielas vērtības, kas Jānim bija un kas varbūt arī viņu izcēla tieši uz visu pārējo apustuļu fona. Pirmā lieta tas ir Jānim ticība. Ticība. Kāpēc Jāņa ticība būtu kaut kāda savādāka nekā pārējo apustuļu ticība? Mēs varam redzēt, ka Jāņa ticība ir pilna paļāvības, uzticības līdz galam. Jānis ir visjaunākais no apustuļiem, un iespējams, ka tieši tāpēc viņš raksta, ka ir mīļākais Jēzus māceklis, ka viņš tieši juta šo Jēzus mīlestību visvairāk par visiem mācekļiem. Tas nozīmē, ka viņa sirds bija atvērta uz Jēzu pilnībā. Tieši tāpēc viņš ir pārliecināts, ka viņš ir mīļākais māceklis. Tas, kurš nav pārliecināts, nekad tā neraksta. Otra lieta, kas Jāni raksturo, tā ir mīlestība, bet arī šī mīlestība, kas izpaužās īpašā klātbūtnē kopā ar Kristu, Kristus klātbūtnē. Redzam, ka Jānis tiek ņemts uz īpašām, teiksim tā, misijām kopā ar Jēzu. Protams, tur ir apostols Pēteris un apostols Jākabs, Jāņa brālis vecākais. Bet Jānim ir īpaša vieta, arī pēdējo vakariņu laikā. Tikai Jānis noguļas kungam uz krūtīm, pie sirds. Un tieši tāpēc varbūt arī Jānim ir atklāts daudz vairāk nekā citiem apustuļiem, un arī evaņģēlijs viņam ir pavisam savādāks, tas ir ļoti dziļš. Tur pie Jēzus sirds Jānim tika atklāti ļoti daudz debesu noslēpumi. Un tieši tāpēc Jānis var rakstīt par tik dziļām lietām un ļoti teoloģiskā valodā. Jāņa evaņģēlijs ir viens no visgrūtāk studējamiem, jo tur ir ļoti dziļas domas. Jānis ir teologs. Ļoti dziļš. Tieši tāpēc viņa simbolika ir ērglis. Tas nozīmē, viņš lido augstumos. Viņš paceļas pāri. Viņš ir kaut ko vairāk izceļ. Kristus klātbūtne viņa dzīvē bija kas īpašs. Un Jānis ir no viņa aicināšanas brīža līdz pat Golgātas kalnam kopā ar kungu. Kā vienīgais no apustuļiem. Kā vienīgais. Un tieši tāpēc varbūt arī viņam ir īpaša vieta visu pārējo apostuļu. Apostuļu uz apostuļu fona. Un trešā lieta, ko Dievs ir uzticējis Jānim, un manuprāt, tas ir visdārgākais. Kā jūs domājat, kas tas ir? Vai kas tā ir? Vai kas viņa ir? Dievmāte, tieši tā. Tas ir tas visdārgākais, ko Dievs ir uzticējis apostulim Jānim, savu māti. Un no tā brīža viņš paņēma viņu pie sevis. Lūk tava māte, lūk tavs dēls. Un apostuļa Jāņa personā, mīļie, esam katrs no mums. Es un ik viens no jums, kas šeit ir baznīcā, un ik viens cilvēks. Tāpēc, ka Jāņa personā Jānis simbolizē baznīcas klātesamību uz Golgātas. Jānī varam atrasties ik viens no mums. Un tieši tāpēc ir ļoti svarīgi šajos svētkos paņemt arī līdzīgi Jānim Mariju sev līdzi uz mājām. Ieviest viņu savā ģimenē. Paņemt viņu līdzi tur, kur mēs ejam, mūsu darbos, mūsu pienākumos, mūsu ģimenē ikdienā. Līdzīgi Jānim paņemt Dieva māti sev līdzi. Savā sirdī, savā lūkšanā. Un kopā ar viņu tad mūsu ceļš pa šīs dzīves līkločiem būs vienmēr drošs. Tādas patiesības, es domāju, mums atgādina šie svētki un ir ļoti svarīgi, lai mēs nepazaudētu to, ko apostols Jānis mums ir atstājis. Palasiet viņa vēstules pirmojot sevišķi. Tur ir ļoti daudz labu lietu, mums aktuālu, vēl joprojām. Un, protams, evaņģēlijs, kas ir jā, tāds īpašs evaņģēlijs. Lūksim, lai svētais apostols Jānis arī izlūdz mums tādus dāvanas, kas mums ir nepieciešamas, lai mēs varētu Kristu labāk pazīt, viņu mīlēt un būt par viņa mācekļiem arī ikdienas dzīvē. Āmen. Vienojoties kopīgā lūkšanā, uzticēsim Dievam caur svētā apostuļa Jāņa aizbildniecību savas un visas baznīcas vajadzības.
Kungs Jēzu, palīdz taviem ticīgiem stingri turēties pie tavas svētās katoliskās un apostoliskās baznīcas, kas celta uz apostuļu pamata. Mēs nemīcam, Kungs un Dievs. Tava evaņģēlija vēstnešiem dod spēku un drosmi tavu vārdu sludināt ļaudīm ar dzīvu ticību un dedzīgu mīlestību. Uzmudini savos ticīgajos ilgas glābt dvēseles, lai viņi pēc savām iespējām ar prieku kalpotu apostulātam. Esi nomodā par saviem izraudzītiem tava vārda sludinātājiem, svētī viņu darbu un pūles ar savu žēlastību. Dāvā mums visiem svētas dedzības un uzupurēšanās garu, lai nemirstīgo dvēseļu pestīšana mums būtu īpaša sirdslieta.
Lūsimies ar Emīlijas nodomā, par kuru ir upurēta šī svētā mise, lai Dievs dāvā viņai visas nepieciešamās žēlastības. Mēs Tevi lūdzam. Lūsimies par Radio Marija misiju Latvijā, par visiem atbalstītājiem, arī par visiem, kas šajā brīdī ir vienoti ar mums šodien šeit lūkšanā. Mēs Tevi lūdzam. Kungs Jēzu, Tu sūtīji pasaulē savus apustuļus kā evaņģēlijas sludinātājus. Lūdzam, uztur arī tagad savā baznīcā apustuliskās dedzības garu, Tu, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Āmen.
Katru gadu no jums. tava godība. Stiprina, kad vājā mūsu ticībā. Arī man viņš klātu acīm neredzams. Valda manu prātu rokā vadīdams.
Lūdzieties, māsu un brāli, lai Dievs ir svarinājis tēvs pieņem šo man un jūsu upuri.
Lai kungs pieņem šo upuri par godu un slavu savā vārdā, par labu mūsu un visai viņa svētēju baznīca.
Kungs Dievs, mēs tevi lūdzam, svētī šīs dāvanas un ļāmums, vissvētākajā sakramentā saprast mūžīgā vārda noslēpumu, kā tu to atklāji svētajām apustulīm Jānim, caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
Āmen!
Dievs kungs, lai ir ar jums!
Kungs ir ar tevi!
Uz augšu sirdīs!
Mūsu sirdīs ir pie kungā!
Pateiksimies kungam mūsu dievam!
Tas ir labi un taisnīgi.
Patiesi tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svētīgi, kā tev debesu tēvs, visvarenais mūžīgais Dievs. Mēs pateicamies vienmēr un visur, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Jo abrīnojams ir cilvēku tāpšanas noslēpums, kurā neredzamais Dieva dēls kļuvā cilvēks. Viņš pirms visiem mūžiem no tēva dzemdināts, piepildoties laikiem, piedzima no jaunavas Marijas, lai glābtu grēcīgo cilvēcību. Viņā tie dziedinātā visa radībā, un kritušais cilvēks tiek aicināts debesu valstībā. Tāpēc debesu un zemē viņu godinā, eņģeļu pulkī viņu cildinā, nemitīgi saucot.
Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pulku Dievs, debes un zeme ir tavas godības pilna. Hosanna augstu.
Kungs, esi patiesi svēts visa svētuma avots. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svēta šīs dāvanas ar sava gara spēku, lai tās mūs top ar mūsu kunga Jēzus Kristus miesu un asinīm. Kad viņš labprātīgi atdevās ciešanā, viņš ņēma maizi, pateicās lauza un deva saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota. Tāpat pēc vakariņām viņš ņēma arī biķeri, pateicās vēlreiz un deva saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tas ir manu jaunās un mūžīgās derības asiņu biķeris, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grēku piedošanai. Dariet to manai piemiņai. Lūk, ticības noslēpums.
Un liecināsim par tavu augšām celšanos, līdz par tavu atnākšanai.
Tāpēc, pieminēdami tev vienpiedzimušā dēla nāvi un augšām celšanos, mēs upurējam tev, kungs, šo dzīvības maizi un pestīšanas biķeri, un pateicamies, ka mums esi ļāvis stāvēt tavā priekšā un tev kalpot. Mēs pazemīgi lūdzām, lai svētais gars vieno mūs visus, kas pieņemsim Kristus, miesu un asinis. Atceries, kungs, savu baznīcu visā pasaulē, un līdz tā pieaugt mīlestībā līdz ar mūsu pāvestu Francisku, ar mūsu arhibīskapu Zbigņevu, ar bīskapu Andriju un visiem garīdzniekiem. Atceries arī mūsu brāļus un māsas, kas ir aizmigušā cerības augšām celšanos, kā arī visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, ļauj viņiem redzēt tavu vaigu. Apžēlojies par mums visiem, mēs tevi lūdzam, lai kopā ar svēto Dieva māti jauno Mariju, svēto Jāzepu viņas līgavaini, svētajiem apustuļiem, svēto apustuli Jāni, svēto Francisku un visiem svētajiem, kas tev bijuši patīkami no mūžiem, arī mēs kļūtu mūžīgās dzīves cienīgi un varētu tevi teikt un slavēt caur tavu dēlu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar viņu un viņā, tev, Dievam visvaranajam Tēvam, svētā gara vienībā, ir viss gods un slava visos mūžu mūžos.
Amen!
Paklausot pestītāju vārdiem un viņā dievišķo likumu pildot, mēs ar paļāvību lūdzam.
Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tavā valstībā, tavs prāts lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā.
Atpestī mūs, kungs, no visa ļaunā, dod lūzē mieru mūsu dienās, lai tavu žēlastību mēs būtu pasargāti no katras nelaimes un grēka, drošā cerībā gaidot atnākam mūsu pestītāju kungu Jēzu Kristu. Tev piedaro valstī. Kungs Jēzu Kristu, kas es sacīju saviem apustuļiem, es jums atstāju mieru, es jums dodu savu mieru. Raugies lūdzām nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas baznīcas ticību un stiprini visā kristīgo saimē savu mieru un vienību. Mēs tevi lūdzam, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Lai Dieva miers ir ar jums vienmēr. Sniedziet viens otram miera sveicienu.
Apžalojies par mums, Dieva
Lūk, Dieva jārskasnis pasaules grēkus. Svētīgi tie, kurus Dievs aicina pie sava galda. Kungs, es neesmu cienīgs.
Nāk tu pie manis, bet sāki tik mani. Tik vesela, krust vesela.
Vārds ir tapis miesu un dzīvojis starp mums. No viņa pilnības mēs visi esam saņēmuši. Žēlastību pēc žēlastības. lūgsimies. Kungs Dievs, mēs tevi lūdzam, lai tavs mūžīgais vārds, kas kļuva miesa, un ko sludināja apustulis Jānis caur visvētāko sakramentu vienmēr dzīvotu mūsos, caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
Amen.
Tagad būs apustuļa Jāņa svētkos vienmēr tradīcijas svētīt vīnu un sulas, tāpēc tie, kas ir atnesuši, tad arī tiks pasvētīts. Esi slavēts Dievs visas pasaules kungs, jo pateicoties tavam dāstumam esam saņēmuši vīnu, kas ir vīna koku un cilvēku roku darba auglis. Tavs vienzimušais dēls, mūsu kungs Jēzus Kristus, iediminot Eukaristiju, izvēlējās vīnu par zīmi jaunajai derībai savās asinīs. Svētī šo vīnu un sulas un sargā no slimībām un briesmām tos, kur šos dzērienus lietos. Ar svētā Jāņa, Jēzus mīļākā mācekļa aizbildniecību, stiprini mūsu vidū saskaņu un brālīgu mīlestību, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Dievs kungs, lai ir ar jums!
Kungs ir ar tevi!
Lai jūs svētī un sargā visvarenais un žāsirdīgais Dievs, Tēvs un Dēls un svētais gars.
Amen!
Dieva žēlastībā lai jūs pavadā.
Pateicība Dievam! Eņģeļus mēs dzirdējām, spožu gaismu redzējām, prieka vesmums skanējā, sirdis līksmos darījā, glārijā. Ineks celsīs Deo, glārijā. Ineks celsīs Deo,